እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሙስ ሰሉስ 25 ሕዳር 2016 ዓ ም ወይ ድማ 5 ታሕሳስ 2023 እዩ። ናይ ሎም ምሸት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ጥምየት፣ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዋዕላ ኩነታት ኣየርን ዝብሉ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ፣ ኣብ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ፣ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ዝምልከት ምስ ሓደ ምሁር ዝተካየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዓለ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምሉእ ንምትግባር ኩላቶም ኣካላት ክሰርሑ ምስምምዖም ተገሊጹ። ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካን ሸምገልቲ ኣካላት ስምምዕ ተጻባኦታት ፕሪቶርያን ምስ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝገበርዎ ሳልሳይ ኣኼባ ዕድመ እቲ ተኸታታልን ተቆጻጻርን ኮሚቴ ብሓደ ዓመት ክናዋሕ ንክትትል እቲ ኮሚቴ ዝውዕል ድማ $1,000,000 ከም ዝጸደቐን እቲ ዜና ይሓብር። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ሓስቲ እቲ ስምምዕነት ዝኾኑ ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሶጎን ኦባሳንጆ፣ ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ፣ ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ፑሜዘሉ ምላምቦ እንጋኳ፣ ከምኡ ውን ኮሚሽነር ፖለቲካዊ ጉዳያት ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ባንኮሊ ኣዶዌ ተረኪቦም ነይሮም። ኣብቲ ተወከልቲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ወይ ከዓ ህወሓትን ኣብ ሓስቲ እቲ ስምምዕነትን ዝተረኽብሉ ኣኼባ ነቲ ስምምዕነት ብምሉእ ንምትግባር ከም ዝተሰማምዑ ነቲ ኣኼባ ስዒቡ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለጺ ይሕብር። ኣብ ወረዳ ሽርካ ዞባ ኣርሲ ቅትለት ሰባት ከም ዝቐጸለ ተፈሊጡ። ትማል ንጎሆ 5 ሰባት ብዕጡቓት ምቕታሎም ሓደ ነባራይ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊጾም። እቲ ናይ ትማል ቅትለት ዝተፈጸመ ኣብቲ ወረዳ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት 36 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ። ብሰንኪቲ ቅትለት በዝሒ ዝፈናቐሉ ሰባት ይውስኽ ከም ዘለውን እቶም ውሃብቲ ርእቶ ይዛረቡ። ብዝተተሓሓዘ ዜና ጠቕላሊ ቤተ ክህነት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርጋሕቶ መግለጺ ኣብ መብራቃዊ ኣርሲ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ዝፍጸም መጥቃዕትን ቅትለትን ዝውገዝ እዩ ከም ዝበለት ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እንግሊዝን ሩዋንዳን ብቤት ፍርዲ ንዝተነጸገ ውዕል ንምሕዳስ ተሰማሚዐን። ብመሰረት እዚ ብቤት ፍርዲ እንግሊዝ ውድቕ ዝኾነ ውዕል ምስዳድ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንምሕዳስ ዝቐረበ ሰነድ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት እንግሊዝን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሩዋንዳን ሎሚ ፈሪሞምሉ ኣለው። ናብ ሩዋንዳ ዝተጓዕዙ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት እንግሊዝ ጀምስ ክለቨርሊ ክልተ ሃገራት ነቲ ስምምዕነት ንምምሕያሽ ኣብ መስርሕ ኣለዋ ክብሉ ከለዉ፣ ሩዋንዳዊ መዘንኦም ቪንሰንት ቢሩታ ቦገኖም ነቲ ብቤት ፍርዲ ዝተላዕለ ጉዳያት ኣብ ምምሕያሽ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ዕላማ እቲ ኣብ መንጎ ክልጤን ሃገራት ዝተበጽሐ ስምምዕነት እቶም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብመትረብ እንግሊዝ ኣቢሎም ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ሓተቲ ዕቑባ ጉዳዮም ኣብ ሩዋንዳ ከም ዝጻረ ንምግባር እዩ። መንግስቲ እንግሊዝ ነቶም ስደተኛታት ከተጽንሕ $177 ሚልዮን ንሩዋንዳ ምኽፋሉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩሎ። እዚ ብሓያሎ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተሪር ተቃውሞ ክገጥሞ ዝጸንሐ መደብ ኣብ መወዳእታ ቤት ፍርዲ እንግሊዝ ብዝሃበ ውሳነ እዩ ውድቕ ኮይኑ። እቲ ቤት ፍርዲ ሩዋንዳ ንስደተኛታት ብቕዕቲ መጽንሒት ኣይኮነትን ክብል ከሎ፣ መንግስቲ እንግሊዝ ግን ካልእ ኣገባባት ተጠቒምና ንመደባት ከነተግብር ኢና ክብል ገሊጹሎ። ሰራዊት እስራኤል ትኩረቱ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ቃዛ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ዓለምለኸ ትካላት ረድኤት ብወገኖም ሰላማውያን ሰባት ካብቲ ግጭት ዝሃድ ምሉእ መውፅኢ ይስእኑ ኣለው ይብሉ። ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ንደቡባዊ ቃዛ ኣብ ዝድብድባሉ ሰዓት ኣጋር ሰራዊት እስራኤል ድማ ነታ ኣብ ቃዛ ካልአይቲ ዓባይ ከተማ ዝኾነት ካን ዩንስ ተጸጊዖም ኣለው። ወታደራት እስራኤል ንገለ ዞባታት ከተማ ካን ዩንስ ናብ ደቡባዊ ገጽ እታ ከተማ ንክወፁ ኣብ ምጥንቃቅ እዮም ዝርከቡ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ፈለማ መጥቃዕቲ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ቃዛ ናብ ደቡባዊ ገጽ እታ ከተማ ምህዳሞም ይፍለጥ እዩ ይበል እቲ ዜና። ፕረዚደንት ጊኒ ቢሳው ኦማሩ ሰሴኮ ኢምባሎ ፈተና ዕልዋ መንግስቲ ኣካይዱ ብዝብል ምኽንያት ንፓርላማ እቲ ሃገር በቲኖሞ። ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ዝወረደ ፕረዚደንታዊ መምርሒ ፓርላማ እቲ ሃገር ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ኩናት እናተኻየደ ከሎ ስቕ ኢሉ ርእዩ ኢሎም ይኸሱ። እዚ በይናዊ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ነታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ብዘይ ሓጋጊ ኣካል ክፀንሕ ዝገብር እዩ። ፕረዚደንት ኢምባሎ ምርጫ ኣብ ቀረባ ግዜ ክካየድ ምዃኑ እውን ኣመልኪቶም ኣለው። እቲ ፕረዚደንታዊ ስጉምቲ ብፓርላማን ተቃወሚ ሰልፍን ንእለቱ ንሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝጻረር እዩ ብዝብል ተነፂጉሎ። ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዘሎ ምትፍናን ነቲ ሃገር ኣብ ሕምስ ምስ ከይሸማ ስጋት ኣሕዲሩሎ። ኣብታ ኣብ 1974 ካብ ፖርቹጋል ናጽነት ዝረኸበት ጊኒ ቢሳው ዕልዋ መንግስትን ዘይምርግጋእን ኣዝዩ ተደጋጊሙ ዝፍጸም ተግባር እዩ። ፕረዚደንት ኢምባሎ ኣብ ለካቲት 2022 ዓመ ምዃኑ እዩ ፈተና ዓልዋ ተኻይዱሎም ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ይበል ትካል ዜና ሮይተርስ። ኣብ መወዳእታ ኒጀር ብወታደራዊ ዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ ወታደራዊ ጁንታ ኒጀር እቲ ሃገር ምዕራብ ኣፍሪካ ምስ ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝፀንሓ ናይ ወታደራዊ ምትስምምዕነት ትማሉ ሶኒ ሰሪዝዎ ኣሎ። እዚ ናይ ትማሊ ሶኒ ውሳነ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ድሕሪ ወርሒ ሓምለ ዝፀንሐ ምትፍናን ናብ ዝለዕለ ብርኩ ይዕርጎ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ይሕበር። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ቅድሚቲ ውዕል ውድቕ ምግባሩ ምክትል ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ዝምራሕ ልኡኽ ምስ መራሒ እቲ ዕልዋ ዝኾነ ዓብድራሕማን ትችያኒ ተራኺቦም ኣለው። ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ኣብ መንጎ ሩስያን ኒጀርን ዝህሉ ወታደራዊ ርክብ ንክሕየል ተሰማሚዖም እዮም። ንፕረዚደንት መሓመድ ባዙም ድሕሪ ዝኣለየ ዕልዋ መንግስቲ ኒጀር ኣብ ትሕቲ ብዙሕ ማዕቐባት ስለ ዘላ ምስ ሩስያ እትገብሮ ወታደራዊ ፅምዶ ነቲ ወታደራዊ ጁንታ ስልጣኑ ኣብ ምቕፃል ትንፋስ ክህቦ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይኣምኑ። ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጠረ ጥምየት ጠመተ ተዋሂቡ ተዘይተሰሪሕሉ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ሰባት ሂወቶም ክሓልፍ ከም ዝኽእል ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም። ኣብ 52 ጣብያታት እቲ ክልል ብጥሜት ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገለጸ ድማ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋት ትግራይ እዩ። እቲ ዝተፈጠረ ጥሜት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝለዓለ ጉድኣት ንከየብፅዕ ኣብ ምክልኻል ክነጠፍ ክልላዊ ኮሚቴ ወይ ድማ ዝነጥፍ ክልላዊ ኮሚቴ ብሔራዊ ኮሚቴ ማለት እዩ ንምጥያሽ ሎማ ዓንቲ ዘተ ተኻይዱኣሎ። ሙሉጌታ ፅባሃ ስዕብ ፀብጻብ ልኢኹኣሎ።
ኮሚሽነር ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋኣት ክልል ትግራይ ዶክተር ገብሪሂወት ገብረ እግዚኣብሔር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ኣብ ዞባታት ምብራቕ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን እኹል ዝናብ ብዘይምዝናቡ ድርቂ ተፈጢሩ ኢሎም፣ ብተወሳኺ ድማ ዝሓሸ ዝናብ ኣብ ዝነበሮም ዞባታት ሰሜን ምዕራብን ማእከልን ግዜኡ ዘይሓለወ ዝናብ ብምዝናቡ ኣብ ልዕሊ ምህርቲ ጉድኣት ኣስዒቡ ኢሎም። እዚ ድማ ድርቂ ኣብ ዝተፈጠረሎም 52 ጣብያታት ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለው ከም መርኣያ ዝስዕቡ ከባቢታት ፀሪሖም።
ጥሜት ድማ ንኣብነት ኣብ በርገለ ከባቢ 83 ዝኾኑ ብሰንኪ ጥሜት ሞይቶም ኣለው። ናይቲ ወረዳ ፀብፃብ ኣበፁ እውን ናብ 66 ዝኾኑ ፀብፃብ ኣለው። ኣብ እንዳባፅሕማ ናብ 28 ብፍላይ ድማ 25 ህፃናት ዝርከብዎ ኣሎ። ኣብ ጉሎም ኸዳ ኣብ ናይ ኢሮም ዓዲግራት ከባቢ እውን ናብ 77 ኣሎ። ስለዚ እዚ ኩሉ ብምሕዳር ተፀብፂቡ ምስ መፀ ጥቅምቲ ሕዳር ኣከባቢ ዘሎ ታዕዩ ተሓድሽ መፅኡ ዘሎ ዝብል ነገር ተፀብፂቡ ንህዝብን ንዝምልከቶም ኣካላት እንዳሓር መግለፂ ንበሉ ኩነታት ኣሎ።
ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ድርቅን ሳዕቤኑን ጠሚቱ እቲ ክልል ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምትሕባር መፅናዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ዝገለፁቶም ኮሚሽነር ውፅኢት መፅናዕቲ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር ኢሎም። ኣብቲ ክልል ዘይተለመደ ኣብ ወርሓት ጥቅምትን ሕዳርን ጥሜት ተፈጢሩ እዩ ዝበለቶም ኮሚሽነር ቀፃሊ ኣዋርሒ ድማ ክጋደድ ከም ዝኽእል ገሊፆም እዮም። እቲ ዝተፈጠረ ጥሜት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ልዑል ጉድኣት ከየብፅሕ ምክልኻል ብዛዕባ ዝከኣለሉ ዘተ ኣብ ከተማ መቐለ ሎማዓንቲ ከም ዝተካየደ ገሊፆም
ከም ክልል ሎማዓንቲ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ጥሜት ኣዋሽ ተኣውጀሎም ትግራይ። ስለዚ ዝምልከቶም ፌደራል መንግስቲ ይኹን ካልኦት ኤን ኤጀንሲ ይኹን ካልእ ናይ ዲያስፖራ ትግራዎች ሁኑ ካሊ ክልላት ፍላይ ድማ 14 ክልላት ኣለው ንሕና ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ውስጥ ዘለና ክልልና ኩሎም ክልላት ድማ ክሕግዙና ይኽእሉ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ እውን ንዙ የተሓቢሩ ነዚ መጉት ዘሎ ሓገዝ ክገብረና ፃውዒ ይቕር
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ኣብቲ ዘተ ከም ዝሓበርዎ ድርቂ ዘስዕቦ ጥሜት ልዑል ጉድኣት ከየብፅሕ ንምክልኻል ክልላዊ ኮሚቴ ብናቶም መፀዋዕ ድማ ብሄራዊ ኮሚቴ ንምጥያሽ እቲ ዘተ ከም ዝተፀውዐ ገሊፆም ልዑል ጥሜት ከም ዘሎ ድማ ሓቢሮም
ሲርስ ፈሚል ኣጋጢምና ኣለው ተግባር ሰባት ሕሙማት ዝጀመሮ ኩነታት ኣለው እዚ ኣረስ ንምግባር ምንቅስቃስ ተዘይገርና በሽሓት ብዓሰርታት ሽሓት ህልቂት ክነተኣናግድ ንግደሉ ኩነታት ዝፈጠር ከመይ ገና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ብሄራዊ ኣጀንዳና ኮይኑ በብዕለቱ ንጭነቀሉ ኩሉ ዓይነት ዓቕምና ኩሉ ዓይነት ትኩረትና ንኡ ጌርና ንሰርሐሉ ንኽእል ናይ ኩሉ ተሳትፎም ዘረጋግፅ መንገዲ ክንሰርሐለና
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፈ ተኽሊት ሃይላይ ምስ ካልኦት መሓዝቱ ብምዃን ሃብቲ ብምትእኽኻብ ኣብየ ጭላ ኣበርገለ ንዝርከቡ ብጥሜት ንዝተጠቕዑ ነበርቲ ላዕሊ 1800 ኩንታል እኽሊ ኣብፂሖም እዮም ኣብቲ ክልል ተፈጠረ ጥሜት ምክልኻል ዝከኣል ብዕልዩ ኣዋጅ ህፁፅዋን ብምእዋጅ ይብል ተኽሊት
እንታይ ከም ዝፃዓነት ዘይፈለጡ ንጣብዮም ድያ ንጣብዮም ምዃናን ዘይምዃናን ዘይፈለጡ ጥራሕ ርዳእቲ ሒዛ ትመፅላ መኪና ብዝብል ግምት ዕልል እንድሕሪኢሉ ህዝስ በቃ ተወዲኡ ልዕሊ ዝመግለፂ የለን ከም ንደየናይ ምዃኑስ ካብዚ ብላዕሊ ክገልፆ ዝኽእለሉ መንገዲ ዘሎ ይመስለኒን ህዝቢ ዳርጋ ሙሉእ እዩ ካብ ጫፍ ዓዘቦ ስካዕ ጫፍ ፀለምትስ ኣብ ኩሉ ኣሎ በቃ እታ ናይ መጀመርያ ትግበር ዘለዋስ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ተኣውጁ ዓለም ለካዊ ፃውዒ ተግበር ኣሎ ንኩሉ
ኮሚሽነር ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋኣት ክልል ትግራይ ዶክተር ገብሪሆት ገብሪ እግዚኣብሔር ኣብ 31 ወረዳታት ትክልል ኣብ 196 ጣብያታት ድርቂ ተፈጢሩ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኣብዘን ከባቢታት ድማ ልዕሊ 140,000 ሄክታር መሬት ዝተዘርአ ግራት ምህርቲ ኣይተረኸበሉን ኢሎም በዚ ድማ 114,000 መራሕቲ ስድራ ሓረስትዎት ንጥሜት ከም ዝተሳጥሑ ገሊፆም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዋዕላ ለውጢ ኩነታት ኣየር ወይ ድማ ክሊማ ዝተኻፈሉ ልኡኻት ንፈለማ ግዜ ለውጢ ክሊማ ኣብ ጥዕና ህዝቢ ዘለዎ ጽልዋ ኣመልኪቶም ተዘራሪቦም ኣለዉ እዚ ምይይጥ ንኽግበር ዝደረኸ ዓለማዊ ዋዒ ተቐተልቲ ሕማማት ንኽውስኹ ይገብረሎ ዝብል መጠንቀቕታ እዩ ንጸብጻብ ሄነሪ ሪጅወል ካብ ለንደን ምንኣፈወርቂ ሒዛቶኣላ
ፓኪስታን ዓሚ ኣብ ታሪኻ እቲ ዝኸፍአ እዩ ዝተባህለሉ ሕጂ ኣጋጢምዋ እዩ ሊቃውንቲ እዚ ብሰንኪ ለውጢ ከሊማ ዝተጋደደ ምዃን እዮም ዝገልፁ እዚ ሓደጋ ውሕጅ ኣሽሓት ቀቲሉን ኣባይቲ ጥሪትን ንብረትን እውን ኣጥፊኡ እዩ እዚ ውሕጅ ማይ መራብሒ ጣንጡ ባይታ ብምፍጣር ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ሕማም ዓሶ ብ4 ሚእቲ ሚእታዊ ንክውስኽ ገይሩ እዩ እዚ ከዓ ካብ 1973 ነጀው እቲ ዝኸፍአ ምዃን እዩ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ሓደ ኣብነት ካብቲ ለውጢ ከሊማ ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብ ዘስዕቦ ጽልዋ ምዃኑ ከዓ ሊቃውንቲ የረድኡ ናይ ሕብረት ሃገራት ዋዕላ ከሊማ እምበኣር ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዱባይ ዩናይትድ ዓረብ ኤምርስ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕልኡ ይዘራረበሉ ኣሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ለውጢ ከሊማን ጥዕና ወዲ ሰብን ዝምልከት ከምዚ ኢሎም ኣለዉ
ቅልውላው ክሊማ ወይ ድማ ኩነታት ኣየር ቅልውላው ጥዕና እውን ኮይኑ እናሃለወ እቲ 27 ኮፕ ተባሂሉ ዝተሰሜ ዋዕላ ክሊማ ብዛዕባ እዚ ብቁም ነገር ከይተመያጠሉ ብምኻዱ ዝደንጎየ እዩ ብዘየጠራጥር ኣብ ኩነታት ክሊማ ስጉምቲ ንምውሳድ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኽንያት ጥዕና እዩ
ሪቨር ብላይንድነስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሕማም ዕሮት ዓይንን ስሊፒን ሲክነስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕማም ድቃስ ማለት ሰብነትካ ብምድካም ብርቱዕ ረስኒ ገይሩ ክትንቀሳቐስ ዓቕሚ ዘስእነካ ሕማም እዩ ኣብ ዝዓቆረ ማይ ብዝፍጠሩ ሓሳኹ ዝመሓላለፍ እዩ ብዝፍጠር ትኪ ዝስዕብ ብከላ ኣየር ከዓ በብዓመቱ 7,000,000 ሰባት ይቐትል ዶክተር ዩስለት ጊበርት ካናዳዊት ክኢላ ሕማም ሳዕብን ለውጢ ኸሊማ እያ
ቅልውላው ከባቢ ኣየር ቅልውላው ጥዕና እዩ ብኽለት ኣየር ይትንክፈካ እዩ ቀልጢፉ ናብ ኣእምሮ ሰባት ዝመጽእ ከዓ ብኽለት ኣየር እዩ ንሳምቡኡኻን ልብን ምስ ልቢ ዝተታሓዙ ስርዓት ኣካላትን ይትንክፍ ብተወሳኺ እውን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክውስኹን ዝያዳ ንመድሃኒት ዝፃወሩ ክኾኑን ይገብር ኣሎ ብርግጽ ከዓ ኩሎም ዞም ስደተኛታትን ብሰንኪ ከባቢ ኣየር ዝስደዱን ሓዊሱ ዝርከብሉ ኩነታት ዘይርጉእን ውሕስነት ምግብን ዘይብሉ እዩ
ጸሓፊት ጉዳት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ነተን ተኻፈልቲ ኣኼባ ኮፕ 28 ኣብ ዘስምዖ መደረ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ በዚ ለውጢ ኸሊማ ተመጣጣኒ ብዘይብሉ ተተንኪፍ እዩ ኢለን ኣለዋ።
They're in fields, they're in factories, they're in markets, they're doing all kinds of work.
ኣብ ሕርሻ፣ ኣብ ፋብሪካታትን ኣብ ዕዳጋታትን ኣለዋ። ኩሉ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሓ እየን። ኩነታት ኣየር ካብ 40-50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝውዕ እንተኾይኑ ፈፂሙ ዘይከኣል እዩ።
ኮፕ 28 ወይ ከዓ ዋዕላ ክሊማ 28 ምስ ሓያለ ለገስቲ ኣካላት ብምዃን ዘተኣናገደት ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ እያ። ኣብዚ ኣኼባ ብሰንበት ነቲ ክገድድ ዝኽእል ትሮፒካዊ ሕማማት ኣብ ምቅላሱ ንምሕጋዝ ከዓ $777 ሚልዮን ቃል ተኣትዩሎም። ኣብዚ ናይ ኮፕ 28 ዋዕላ ከሊማ ነቲ ብሰንክቲ እናውዓየ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ኣየር ዓለም ዝፍጠር ዘሎ ፀገም ጥዕና ወዲ ሰብ ንምቅላሱ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ኣፍልጦ ዝህብ ሰነድ ልዕሊ 120 ሃገራት ፈሪሞምሉ ኣለዉ። ነቐፍቲ ግን መበገስ ዝለውጥ ከሊማ ንዝኾነ መርዛም ጋዝ ንዝፈጥር ትኪ ምንካይ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ኣኼባ ኣይተላዕለን ክብሉ ይነቕፉ። እዚ ጸብጻብ ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ሎንደን ዓዲ እንግሊዝ እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ሓለፈ ሓሙስ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝተዋሃበሉ እዋን ኣባላት ባይቶ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ዓሚቕ ሻቆሎቶም ገሊፆም ነይሮም። ብወገን ፈፃሚ ኣካል ኣሜሪካ ቃለ ምስክርነቶም ዝሃቡ ሰበስልጣን እውን ንኢትዮጵያ ምኽሳር ዘዋፅእ ከም ዘይኮነ ይኹን እምበር ኣካይዳ መንግስትን ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ግጭትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡ ውን መግለፂታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኣሜሪካን ነቲ ዞባ ዘሰክፍ ኮይኑ ከም ዘሎ መስኪሮም። ተወልወለ ገብርኤል ብዛዕባ እቲ ቃለ ምስክርነት ሓደ ፀብጻብ ሒዙ ንሓደ ምሁር ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ዓዲሙ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኢትዮጵያ ኣብ ተስፋዶ ኣብ ሓደጋ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ቃለ ምስክርነት ባይቶ ኣሜሪካ ካብ ኣባላት ባይቶ ተሪር ስኽፍታ ዝተሰማዓሉን ሓደራ ዘሰከመን እዩ ነይሩ። ነቲ ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመርን ምክትል ሓላፊ ኣህጉራዊ ልምዓት ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ትሬለር በክልማንን ክኾኑ ከለዉ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ተሓለቕቲ እውን ተሳቲፎም ነይሮም። ነቲ ኣኼባ ዝመርሕ ዝነበረ ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ጃን ጀምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ግጭታትን ሳዕብናቱን ኣብ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ዓሚቕ ፍልሊ ዘቃሊዕ እዩ ዝብል መእተዊ ድሕሪ ምግባር ንማይክ ሃመር ገምጋሙ ክሰምዕ ከም ዝደሊ ሓቲትዎም። ማይክ ሃመር ብዛዕባ ተግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክዛረብ ከሎ ሰራዊት ኤርትራ መሊኦም ኣይወፁን፣ ምፍታሕ ዕጥቅን ዳግመ ምጥያስን ዕጡቓት ትግራይ ገና ይጉተታሎ፣ ኩነታት እቶም ኣሰሓሕቲ ቦታታት ገና ኣይተፈትሐን፣ ከምኡውን በቲ ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮምያን ዝቐፅለ ጎንፂ ኣዚና ተሻቂልና ኣለና፣ ጃምላዊ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ከም ዘሎ ጭቡጥ ሓበሬታ ኣለና። ስለዚ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዝተሓላለኸ ኩነታት ወታደራዊ መፍትሒ ክርከቦ ከም ዘይክእል ክግንዘቡ ደጊምና ኣስሚርናሉ ኢና ዝብል ምስክርነቱ ሂቡ። ኮንግረስማን ጆን ጀምስ ድማ ኣከታቲሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዝተሓወሶ ሕቶ ዝሓለፈ ጥቅምቲ 2023 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኤርትራ ካብ ትፍለያ ንዳሓር ረዶብ ኣልቦ ኮይና ስለ ዘላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ክህልዋ ኣለዎ፣ ንሱ ድማ ንሃገሩ ካብ ጂኦግራፊያዊ ማእሰርቲ ከውፅኣ ዝኽእል ምዃኑን እቲ ጉዳይ ናይ ምንባር ሕቶ ምዃኑን ተዛሪቡ መጎትኡ ከዓ ኣብ ታሪክ ኣብ ህዝብታትን ኣብ ብሄራትን ዝተመርኮሰ ምዃኑ ተዛሪቡ እዚ ኣባህላ እዚ ቅድሚ ሎሚ ሰማዕናዮ ኣይመስለኩም እንዶ? ሩስያ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ምሕዝነት ኣብ ዝፈጠረትሉ እዋን ንዩክሬይን ትወራ ነይራ ድሕሪ ምባል ዝስዕብ ርድኢት ከም ዘለዎ ተዛሪቡ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝያዳ እናተምሃርኩ ብዝኸድኩሉ መጠን ዝያዳ እናሻቐለኒ ዝኸይድ ዘሎ ነገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ዝደሊ ኣይመስለንን። ንዕኡ ዘገድሶ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ፋይናንሳዊ ጸገማቱ ንኽፈትሓሉ ጥራሕ እዩ።
ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሰላም ብንግዳዊ ዘተ እምበር ብሓይሊ ማለቱ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊጹልና እዩ ኢሉ
We have seen that the comments relating to port access have created concerns not only for the United States.
ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ርእይቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ንዓና ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት እውን ሻቆሎት ፈጢሩ እዩ ግን ድማ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብወግዒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምጥቃም ባሕሪ ዝምልከት ብንግዳዊ ልዝብ ብሰላማዊ ኣገባብ እዩ ዝግበር ኢሉ እዩ ብዛዕባ እዚ ብወግዒ ተዛሪቡ እዩ ብውልቂ እውን ኣረጋጊፅና እዩ ብርግፅ ድማ እዚ ዞባ ፍጹም ዘየድልዮ ነገር እንተሃለወ ካልእ ኩናት እዩ ስለዚ ብወገንና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ዘድሊ ቀንዲ ነገር ግጭትን ጎንፅን ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ምዃኑ ኣፍሊጥና ኢና
ኣብቲ ውዕሎ ባይቶ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ቃለ ምስክርነቱ ዝሃበ ምክትል ኣህጉራዊ ልምዓት ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ተይለር በክልማን ብወገኑ ሰብኣዊ ረድኤት ካብ ተፀገምቲ ተጨውዩ ክስረቕን ናብ ካልእ መዓላ ክውዕልን ድሕሪ ምዕዛብና ረድኤት ጠጠው ኣቢልናዮ ፀኒሕና ኢና ሕጂ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መቆፃፀሪ ኣገባባት ክገብር ምዃኑ ድሕሪ ምስምምዑ ኣብዚ ወርሒ ሕዳር ነቶም ዝያዳ ተቐላዕቲ ዝዓለመ ረድኤት ክንህብ ጀሚርና ኣለና ኢሉ ኣብቲ ቃለ ምስክርነት ካብ ዝተረኸቡ ኢትዮጵያውያን ሓደ ዲፕሎማት ዝነበረ ኣቶ ብርሃነ መስቀል ነጋ ንጋዜጠኛ ቪኦኤ ካሮል ቫንዳም ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ እቲ ግጭት ካብ ትግራይ ሓሊፉ ኣብቲ ዝያዳ ቁፅሪ ህዝቢ ዝርከቦ ክልል ኣምሓራ እውን ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝባዊ ኩናት ኣውጅሎ ክብል ነቒፉ ኣተሓሒዙ ኣባላት ባይቶ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ሕቶታት ዝምስገን እኳ እንተኾነ ካብ ምምሕዳር ባይደን ጭቡጥ ስጉምትታት ኢና ንፅበት ዘለና ኢሉ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊ ዝተዋሃበ ዕላዊ ርእቶ የለን ብዛዕባ እቲ ቃለ ምስክርነት ትንተንኡ ንክህበኒ ንተመራማሪ ስነ ባሕርን ተፈጥሮዊ ፀገታትን ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን እውን ዓዲመ ኣለኹ
ምናልባት ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ተሓሒዙ እዩ ከም መእተዊ ተጠቐመሉ እዩ ግን ናብ ከምዚ ዓይነት ቅሩብ ናይ ምንፅርፃር መልክዕ ዘእተዎ እንታይ እዩ ትብል ምናልባት መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምልክታት ዶ ይመስል ዶክተር መብራህቱ
ይቀኒለይ ተወልደ ሰላም ቪኦኤ ከምዚ ዝበልከ ናይዚ ኮንግረስማን ጆን ጀምስ ኣገላልፃ ትርር ዝበለ እዩ ዝመስል ምናልባት ምስቲ ናይ ማይክ ሃመር ኣወዳዲርካ እውን ቅሩብ ከምዚ ዲፕሎማሲ ዝወሓዶ እዩ ዝመስል ማይክ ሃመር ቅሩብ ሓፈሻዊ ዝመስል ነይሩ ናይዚ ሰብኣይ ግን ትርር ዝበለ እዩ ሕጂ ብናተይ ርድኢት ምስ ዶክተር ኣብይ ብዙሕ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዝኸዱ ብዙሕ ዝተኻትዑ ወይ ከዓ ክራዳድኡ ዝፈተኑ እሞ ኣብ ፍታሕ ክበፅሑ ከምዘይከኣሉ እዩ ዝረአየኒ ዘሎ ንኣብነት ኣብቲ ታንዛኒያ ዝተካየደ ምስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተገብረ ዝርርብ ፈሺሉ እዩ ሕጂ ንምንታይ ፈሺሉ ኢሎም ይሓት እዮም እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዓመት ገይሩ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣይተፈፀመን ክጠያሱ ዝግብኦም ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ኣይተጠያሱን ናብቲ ሰራዊት ክኣቱ ዝግብኦም ዝነበረ ኣይተመልሶን እቲ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ቦትኡ ኣሎ እቲ ኩናታት ናይ ወልቃይትን ወይ ከዓ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል እውን ኣይተፈትሐን ዘሎ ብሓፈሽኡ ከዓ ኣብይ ምስ እዞም ብረት ኣልዒሎም ዝዋግኡ ዘለዉ ናይ ክልል ኣምሓራ ፋኖን ምስ ናይ ኦሮሞ ሓይልታትን ኮፍ ኢሉ ክዘራርብ ኣሎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብሰላም ተዘይኮይኑ ብዝርርብ ተዘይኮይኑ ብሓይሊ ዝፍታሕ ኣይኮነን ኢሎም ኣስሚሮም ብሉ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ይብል ኣብይ ናብ ኩናትን ዕግርግርን ክኣት እዩ ዘሊ ንሕና ከዓ እዞም ምዕራባውያን ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካን ወስትን ከዓ ነቲ ሽግር ኢትዮጵያ ንሕና ክንፈትሖ ይደልየና ይብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብይ ከምዚ ኩላትና ንሕና እውን ንብሎ ኣብ ስልጣኑ ኮይኑ ዋላእዚ ናይ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝነበረ እውን እሳቶም ዝበልዎ ኣብ ባይታ መፂና ኦሮሞያ ብዝምልከት ተዘራሪብና ናይ ኦሮሞያ ጉዳይ ንፍታሕ ኩላትና ኢትዮጵያውያን ከዓ ብሓደ መፂና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንፍታሕ እዮም ኢሎሞ እሶም ናብ ሰላማዊ መገዲ ክኣትዉ ናብ ዝርርብ ክኣትዉ እዮም ደልዮም ኣብ ግን ስልጣን ክህበኩም እየ ብረትኩም ኣውርዱ ዝግበር ነገር የለን ንዞም ናይ ኣምሓራ ፋኖ እውን ኣብ ዝርርብ ኣይንኣቱን ኢና ኩሉ ነገር ብሓይሊ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂዞም ኮንግረስሜን ኣን ወመን ኣይ ቲንክ ኣብ ኣብይ ተስፋ ዝቆረፁ ይመስሉ ኣለዉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ከምዚ ናይ ካሮት ኤን ስቲክ ትብሎ ካሮትን ስላዓን ከምኡ ዝጥቀሙ ዘሎ እዮም ዝመስሉ ምክንያቱ ኣብቲ ቁጠባዊ ማዕቀብ ዶ ክንገብር ንኣኤምኤፍ ገንዘብ ርሊዝ ኣይንግበረሎም ዶ ዝብል ነበረ ክትዕ ሕጂ ማይክ ሃመር ኖኖ ከምኡ እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ኮላፕስ ስለ ዝገብር ኣብ ዝያዳ ዕግርግር ኢና ክነኣቱ ኣሜሪካ ኢንተረስት እውን ብኡ ኣይሕሎን ይብል ስለዚ ንኣብይ ፀቕጢ ክገብርሉ ይደልዩ ኣለው በቲ ሓደ ወገን ከ ኣብይ ዝኣብዮም መስል ሕጂ ብናተይ ርእቶ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ውፃኢ ጉዳያት ኮሚቴን እዚ ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረትን ክልቲኦም ተኣሳሰሩ ብውሽጡ ውሽጡ ምናልባት ስምምዕ ተገይሩ እውን ንኣብይ ፀቕጢ ንምግባር ተረኣየ ይመስለኒ ግን ኣብ ርእሲኡ ከ ንኣብን ንኢትዮጵያን ካ ክፈላለይዎም ዘልዩ ይመስሉ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ሓያል ሃገር ኮይና መራሒት ቁጠባ ንርግኣት ናይቲ ዞባ ክትገብር ትኽእል እያ እዚ ግን እቲ ዕግርግርን እቲ ጎነፅን ጎንፅን ከይተፈታሐሎ ዝግበር ስለ ዘይከኣል ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተካኣለ መጠን ወፍሪ ክንገብር ኣለና ከምዝበልዎም ሰሚዐ
ኣብቲ ሕቶ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ብዛዕባ እውን ኣብ ብክልቲ ወገን በቲ ናይ ሓጋግ ኣካልን ብማይክ ሃመር እቲ ፍሉይ ልኡክ መንግስቲ ኣሜሪካን ሻቅሎት ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ነይሩ እስከ ብዛዕባ ዘለካ ርዲት
ኣብዚኣ እውን ቁርብ ዝተፈላለየ ኣገላልፃታት ተጠቂሞም ኣለውቲ ጆን ጀምስ ኣብ ናይ ጂኦግራፊ እሱራት ኮይና ኣለና ኣፍ ደገ ባሕሪ ከዓ ንዓና ናይ ሞትን ናይ ሂወትን ኢሉ ከም ዝገለፆ እዩ ነጊሩ ድሓሪ እንታይ ኢሉ በቲ ኣገላልፃ ናይ ኣብ ከዓ እተ ናይ ከባቢ ሃገራት ኣብ ስክፍተ ከም ዝኣተዋ ገሊፁ ኣሎ ኣብ ርእሲ እውን እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም ኣብስ ናብ ኩናት ክከይድ ዝደሊ ዘሎ ይመስል ከምኡ ዶ ይመስለኩም እንታይ ይመስለኩም ኢሉ ሓቲትዎ ድሓር ማይክል ሃመር እንታይ ኢሉ መሊስሉ ነታ ኣብይ ናይ ዋንነት ሕቶ ኣመልኪቱ ዝበላ ዳርጋ ቁሩብ ተቃወማ እዩ ዝመስል ምስ ዶክተር ኣብይ ዝሓለፈ ሰሙን ተዘራሪብና ነርና ኩሉ ግዜ እውን ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ይዛረብ እዩ ዶክተር ኣብይ ዝበሎ ብዛዕባ ብሰላማዊ መገዲ ከመይ ጌርካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትረክብን ኣክሰስ ሰርቨስቲ ማለት እዩ ብሰላማዊ መገድን ንንግዲ ዝምልከትን ዝኣንበር ብጎንፂ ወይ ብሓይልስ ኣይብለን ዶክተር ኣብይ እዩ ዝብል ማይክ ሃመር እዚ እውንቲ ናይ ዲፕሎማሲ ኣዘራርባ ግን ኣብ ርእሲኡ ውስኽ ኣቢሉ ከዓ እቲ መግለፂ ከዓ ነተን ናይ ከባቢ ሃገራት ቁሩብ ስግኣት ከም ዝፈጠረለን እውን ይብል እዩ ማይክ ሃመር ግን እታ ናይ ጆን ጀምስ መግለፂት ብንፁር ናይ ዶክተር ኣብይ መግለፂ ኣግሬሽን ዝሓወሰ ብዛዕባ ምውናን ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ እዩ
ሓደ ካብቲ ተግባራዊ ስጉምቲ ዝመስል ትርድ ዝበለ ሰማዕናዮ እቲ ንኣጋባ ዝምልከት እዩ እቲ ነፃ ቀረፅ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ስምምዕ ኣጋባ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኢትዮጵያ ደስኪሎም እዮም ዘለዉ ኣውፅኦም እዮም ዘለዉ ግን ኣብዚ ቀረባ ክመልስዋ ወይ እቲ ማዕቀብ ክላዓለላ ኣብ ምድላው ፀኒሖም ሕጂ ግን ክናናውሕና ንመስል ዳግመ ግምት ክንገብረሉ ዝገብረና እዩ ይብል ነይሩ እቲ ናይ ዩኤስኣይዲ ሓላፊ እሞ እሱ ሓደ ካብቲ ዝነበረ ተግባራዊ ስጉምቲ ዝመስል ዘረኣየካ
እሳን እታ ናይ ኣይኤምኤፍን ክልቲአን ከምቲ ዓንበቢ ዝበልና እታ ካሮት ኤንድ ስቲክ ትብል ከምኣያ ምስለኒ ንኣብ እዚ ናይ ፕሪቶርያ ኩነታት ከተግብር ምስ ፋኖ ምስ ኦሮሞ ናብ ባይታ ናብ ጣውላ መፂኡ ክዘራረብ እዚ ተዘየግበ ተግቢርካ ግን እዚ ናይ ኣጓባ ዝበሃል ኣይክፍቀደልካን እዩ ከምኡውን እቲ ናይ ኣይኤምኤፍ ሓገዝ ዝበሃል ክወሃበካ ኣይኮነን እቲ ዝወሃብ ረድኤድ ወይ ከዓ እቲ ንኢትዮጵያ ናይ ኣጓባ ዕዳጋ ምኽፋት ዝብል ምዚ ኩነታት ሰላምን ምስቲ ኩነታት ልዝብን ምዝርራብን ኣተሓሒዞም እዮም ዝርእይዎ ዘሎ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ ፕሮግራምና ክሳብ ንረኸብ ድሓን ኩኑ ድሓን ሕደሩ